بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انت وعنا ونكسن لقيستي على قضب دور أركان إذن كوهين وحكم إذا قدق دور شوين كي حدو ده دلك وديوان قلية إنك بدن هالمليون واحد بحيال عصب حلبان كاريس تاونشيب وبلشد وقو باقي إن أي نبدا كود دالان إمام القبلات كسمالية دي بوتلان وشيقين لتوغن يعيد كستو ماندوريا لغو قبتو. صباح ونكسن رجيستال انت صباح انقاركم اذا قضب دور اركي قوقوا وين وصباح نواء تلاداء تاريخ دنوا سديد بيش اللباد اللباد كل لباتني اللبا قضب دا سام قشين يكوا كله وفافاسن كسول وادا قديق مدى حبناني درشوين كي حدودها دلك اي بي سي وحي شاعيين نيدوان قليان عد بحيال عصب وتردو دو ايقاري سو هل مليان صدن يكوا كن لحب قول افرتن ايشن lixdi bishan ayay ahayd markii gudiga uu soo gabagabeeyay wajiga labaad ee diwaan gelinta kiyaanka oo soo bilaabatay 17kii bishii hore ee Janaayo. Gudoomiyaha gudiga doorashooyinka xuduudaha IEBC oo Fula Jubakaati wuxuu xusay in diwaan gelinta ay ka wadeen 1450 ah deegaanada hoose ee wadanka, sidoo kale wadamada ay ku nool yihiin muwaadiniinta qurbi joogta ah laga sameeyay. Wadamada waxaa ka mid ah Mareykanka, Ingiriiska, Qatar, Jarmalka, Koonfur Afrika, Tanzania, Canada, Imaaraadka, Uganda, Rwanda, Burundi, Suudaanta Koonfureed. Sidoo kale IBC ayaa waxaa loo soo gudbiyay codsiyo dhan 3,963 oo shacabka ay doonayeen in loo beddelo goobihii codbixinta ee ay horey isaga diwaan geliyeen. IBC ayaa sheegtay in 2,269 qof ay dib u eegis ku sameeyeen macluumaadkii ay isku diwaan geliyeen. Wafula Jubakaati waxaa laga soo xigtay in dalalka kale ee caalamka laga diwaan geliyay codbixiyaal Kenyan ah oo gaaraya 2,800 kuwaasi oo ku noolaa dalalkaasi. Sidoo kale waxaa goobihii ay ka codeynayeen dibadda beddeshay 2,964 halka 2,306 qof oo kale ay isbeddel ku sameeyeen xogahooda khaaska ah ee ay horey isugu diiwaan geliyeen. Dadkaasi oo doonaya in ay dib u saxaan waxyaabaha isku diiwaan geliyeen isla markaasna dib u eegis ku sameeyay xogaha la xiriira isdiiwaan gelintoodii hore ee ay sameeyeen. Mudanaha laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka Garissa Township Aadan Barre Ducaale ayaa waxa uu bulshada deegaanka ku nool ee magaalada Garissa ugu baaqay in ay nabadgelyada ku dadaalaan isla markaasna ay iska ilaaliyaan dulmiga.
Xiqdigaan iska ilaalino, qabiilka iska ilaalino, dilka aan diidno. Magaalada magaalo ka fiican maaha, waa ogtihi dhaweyd meel baan joogay madarsa gabadhay istaagtay, waxay tiri waxaan ku dhashay Nairobi, waxaa ku soo barbaaray Nairobi, waxaa igu aroosay Nairobi, ilmaan ku dhalay Garissa u soo guuray. Markaan maqlay Aadan Barre culimadii madaarista diinan caruurteeda usoo doontay tirdaan degan madrasada kale habeenka Ibnu Siriin 800 hata tushalaan iftiin ka furnay 400 siyoonda inta masjid madrasa waa magaalo diin oo rab in caruurta la keenso. Ugu dambeyn doorashada socota waddankan Soomaalida way degantay, wajeeraan deganna Gaaris iyo Mandera anagaaskale qol iyo 15 countina waan degannahay hantidaan ku leenay. Marka waddankan laaji kuma lihi, safartan waa inaan doorno dowlad aqoonsan jiritaankaanaga, aqoonsan
gudoomiyaha golaha suuqgeynta xoolaha nool ee dalka kana mid ah waxgaradka ismaamul goboleedka Garissa Dubad Cali Camey ayaa bulshada xoolo dhaqatada ah wuxuu ku booriyay inay isugu dulqaataan saameynta abaarta isla markaana ay qaybsadaan khayraadka daaqa iyo biyaha. Wuxuu kula taliyay inay soo dhaweeyaan dadka u soo hayaamaya meelaha roobabku ay ka da-een.
Ilaahay ma haddii roob baa da-ay, laakiin meelo badan baa bannaan oo dhibaatadii weli ay ka jirtaa. Khasal lag dheera waxaan rabnaa dadka wuu soo kacay waxaa la ii sheegay inii hataa ari gaari lagu soo qaaday oo dhadhaab iyo faafi la keenay geelana wixii luudi karay uu imaaday iyo lo waxaan rabnaa dadka nin uu nin ilaahay ka jecelya ma jiro hadduu ijaara iyo faafi uu roob ku daayay oo lagdheera uusan ku di'in waa un wax marna lagdheera buu ku di'iy oo annagoo dhan waxaan tegaynaa lagdheera marna faafi buu ku di'iy markii xaalka xumaadana waxaa la geli baddadii aan isla kasayn ninkiiba gendi aan uga cabsanayn dadka ehelnimo iyo walaalnimo iyo wanaagka ku wada noolaano nin gambar u jeedo hadal uu jeediyey yaan lagu culoobin dadka wax dooni ee gawaarida kirayni ee hoteelaha kirayni tafadal min xisaanakum waxa aad bixini biyo dhaamin iyo raashin dadkaa baahan ku si waxaa kale oon ka hadli rabaa gaaris iyo siyolo mar walbaba isqoon baa jira waxaan rabaa oo dadka islaamka ah ee walaalkii ee ka codsani in la isxakameeyo bal dowladdanna wixii qayli aan u geyn karna aan u geyno in la isxakameeyo ilaahay laga cabsado la isxakameeyo ilaahay laga cabsado la isxakameeyo ilaahay laga cabsado
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhagayso Star FM
gudoomiyaha gobolka mudug ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland cabdiladiif muuse ayaa waxa uu sheegay in ay ka maamulahaan qaateen isla markaasna ay go'aan ku gaareen in tallaabo adag laga qaado dadka iyagu maandooriyaha ku lugtale waxa uu sheegay inay qaati ka taagan yihiin maandooriyaha khamriga oo si weyn loogu iibinayo meelo ka mid a gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo gudoomiyaha warbaahinta kula hadlayay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa sheegay in khamriga ugu badan uu gobolka mudug ka soo galo dhinaca dowlad deegaanka soomaalida waxa uuna sidoo kale ku baaqay in labada shacab ee gobolka mudug iyo dowlad deegaanku ay iska kaashadaan ka hortegidda arrintaasi wuxuu uga digay dadka ku nool deegaanada gobolka mudug isticmaalka iyo ka ganacsiga maandooriyaha khamriga isagoo amray in la toogto qofkii lagu qabto khamriga maamulada puntland iyo galmudug oo ka wada arrimiyo magaalada gaalkacyo ayaa bilihii lasoo dhaafay waxa ay dadaal ugu jireen islamarkaana dagaal ay la galeen maandooriyaha khamriga iyaga oo howlgallo ka sameeyey magaalada gaalkacyo sidoo kalena gacanta ku dhigay khamri fara badan iyo dadkii khamrigaasi ka ganacsanayay waxaa magaalada jawhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe sidoo kalena caasimada maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle lagu soo gabagabeeyey shirka wadahadalka nabadda oo ay si wada jira usoo qabanqaabiyeen wasaaradaha awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda dhexe iyo maamul goboleedka hirshabeelle kulanka oo socday muddo laba cisho ah ayaa waxaa looga hadlay muhiimadda ay nabaddu bulshada u leedahay iyo sidii laysaga kaashan lahaa ka hortaga fikradaha xag jirka ah sheekh nuur sheekh cismaan oo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda dhexe ka socday ayaa sheegay in ay hadafka shirkan laga leeyahay uu yahay sidii bulshada looga wacyigelin lahaa khatarta xag jirnimada iyo sida laysaga kaashan karo arrimaha la xiriira ka hortageeda iyo nabad ku wada noolaanshaha waxa uu sheegay in maamul goboleedyada kala duwan ay barnaamijkan ka sameeyeen uuna yahay barnaamij wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ugu talagashay nabadda iyo ka hortaga fikradaha xag jirka
waxaan u nimid maanta iyo shalayba aan meeshan u joognay shir shirkaas oo looga arrinsanayo barnaamij aada muhiim u ah bulshada soomaaliyeedna dhaxalgal u noqonaya mustaqbalka shirkaas shalay iyo maantaba waxaan la lahayn qaybaha kala duwan ee bulshada maamul goboleedka hirshabeelle oo ay ka mid yihiin wasaaradaha dowladaha hoose ururadaha kala duwan ee bulshada rayidka iyo haweenka iyo qaybahooda kala duwan ee bulshada iyo dhammaan bulshada soomaaliyeed ee deegaanka ku nool waxaan uga mahad celinaynaa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta hirshabeelle iyo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta oo barnaamijkan madax ka ah barnaamijkan waa barnaamij weyn oo maamul goboleedyada oo dhan lagu qabanayo waxaan ka soo bilownay maamul goboleedka jubbaland oo magaalada kismaayo aan tagnay waxaan ku soo xijinay maamul goboleedka koonfur galbeed oo magaalada baydhabo aan ku soo marnay sidoo kale maanta jawhar baan joognaa ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala si nabadgeliye noogu qabtay muhiimaddu waxay tahay shirkan waa daaweynta fikradaha xaq jirka ah in aragti guud umada Soomaaliyeed laga ururiyo maamul goboleedo dhan la tago kadibna lagu soo gabagabeeyo si aragti mideysan looga qaato
dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda oqafta iyo arimaha diinta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Axmed Cabdullaahi Bashiir ayaa sheegay in maamulka Hirshabeelle uu kaalin mug leh ka qaadan doono dhaqangelinta qorshaha wada hadalka nabadeed iyo ka hortaga fikradaha xaq jirka ah
waxaan rajaynayaa markii uu soo dhamaado barnaamijkan wada hadal nabadeed ee dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka ay ka soo saaraan nidaam ama xeer loo dhan yahay ay ka soo saaraan inay Hirshabeelle kaalinteeda mugtala ay ka qaadanayso kuna dhaqmi doonto haduu ilaa yiraahdo iyadoo ay lid garay doonto wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dawlad goboleedka Hirshabeelle sidaas darteed waxaan buurinayaa culimada diinka dawlad goboleedka Hirshabeelle sida aqliga iyo aqdiga u saaxiibka ah kaga qayb qaatay ay ideologoodana u dhiibtay barnaamijkii shalay noo soo bilaawday waxaan buurinayaa siday noogu soo bandhigeen draftigii laga sameeyay barnaamijkan wada hadal nabadeed wasaaradda diinta iyo awqaafta dawladda federaalka Soomaaliya tiimka ka socda oo xaqiiqday si hagar la'aan ah si ay ku jirto aqoon akadeemiya si diiniyana si maadiyana u soo bandhigay sida loogu baahan yahay mashruucan kan ah waxaan rajaynayaa inaan qaybta ugu horeysa ka gali doono haduu Ilaahay yiraado barnaamijkan waa noo xiran yahay maanta aad u mahadsantiin wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
madaxweyne Soomaali Maxamed Cabdullaah Farmaajo ayaa waraaqaha aqoonsiga danjirnimo ka gudoomay safiirka cusub ee dawladda Mareykanka u soo magacaawday dalka Soomaaliya Larry Under danjiraha cusub oo madaxweynaha la wadaagay dhambaal iyo salaan uga siday madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa uga mahadceliyay soo dhaweynta uu kala kulmay dawladda Soomaaliya isagoo soo bandhigay dadaalka uu ku bixin doono xoojinta xiriirka iyo sidoo kale waxa wada qaybsiga ku qotoma ee danaha qaranka labada dowladood madaxweynaha Soomaaliya ayaa la wadaagay danjiraha cusub horumarka ay dawladda federaalku ku xaqiijisay dhinacyada amniga dib u dhiska ciidanka qaranka dib u habaynta hay'adaha maaliyadda la dagaalanka musuqmaasuqa iyo deyn cafinta waxaana sidoo kale madaxweynaha iyo danjiraha ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal gaar ahaan kor u qaadida iskaashiga dhaqaalaha amniga la dagaalanka argagixisada arrimaha bini'aadanimada iyo horumarka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ugu hambalyeeyay danjiraha cusub ee mareykanka xilka safiirnimo ee loo igmaday isaga oo la wadaagay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku garab istaagayso gudashada waajibaadka diblomaasiyadeed ee loo soo igmaday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan la yeeshay qaar ka mid ah culimada diinka ururada bulshada rayidka iyo ganacsatada waxana uu kala hadlay sidii loo dirdir gelin lahaa gurmadka abaaraha saameynta ku yeeshay dadka Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in lagama maarmaan tahay in shacabka iyo dawladduba iska kaashadaan sidii loo gargaari lahaa dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu saameynta ku yeesheen ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay kulamo kala duwan oo wuxuu la yeelanayay madaxda dalal iyo hay'ado kala duwan oo kala hadlayay sidii gurmad degdeg ah loogu fidin lahaa dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen ugu dambeyntiina ciidamada booliska ee dalka Tunisia ayaa albaabada isugu dhuftay xafiisyada golaha ugu sareeya waaxda cadaaladda dalkaasi talaabadan ayaa imaanaysa kadib markii dhawaan madaxweynaha dalka Tunisia Kais Saied oo kala diray xubnaha golahan hoggaamiyaha dalkaasi Tunisia ayaa sheegay in arrin laga soo gudbay ay tahay in uu sii shaqeeyo golo qaabilsan xaqiijinta madaxbanaanida xaakinnada wanaajinta habdhaqankooda iyo dalacsiintooda madaxa golaha garsoorka ee dalka Tunisia oo u waramay wakaaladda wararka AFP ayaa waxa uu cambaareeyay talaabada ay qaadeen ciidanka booliska waxa uu xusay inay san cadeyn karin cidda saraakiisha amaanka siisay amarka ay fuliyeen oo uu ku sheegay mid sharci darro ah